Після завершення виступу президента Монсона, хор заспіває гімн «Руш вперед». Диригуватиме Джеральд Ф. Сімон. Акомпонуватиме Емі Вебстер. Потім заключну молитву прочитає Байрон Квіст Маккей. Зараз я маю привілей представити нашого промовця. Президент Томас С. Монсон служить 16-м президентом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з 3 лютого 2008 року. Він був радником в першому президентстві з 1985 року, служачи з президентом Бенсоном, президентом Хантером і президентом Хінклі. Він був у складі військово-морського флоту Сполучених Штатів наприкінці Другої світової війни, одружився з Френсіс Беверлі Джонсон у 1948 році у Суфлейкському храмі. Був покликаний єпископом об'єднаного 6-го і 7-го приходів у Солт-Лейк-Сіті у віці 22 років. Пізніше служив у президентстві Колу і президентом канадської місії церкви. У віці 36 років, у жовтні 1963 року, його було висвячено на апостола і покликано членом кворуму 12 апостолів. Президент Монсон закінчив з відзнакою факультет управління бізнесом університету Юта і отримав ступінь магістра з управління бізнесом університету Брігама Янга. Його професійна кар'єра була пов'язана з видавництвом і друком. Спочатку його як керівника рекламного відділу газети Deseret News, а потім він став головним управляючим видавництва Deseret News Press. Він працював у управліннях кількох бізнесових організацій. Він отримав численні нагороди за громадське і гуманітарне служіння, включаючи нагороду від сестер милосердя Сейнт Джордж Вілла у Солт-Лейк-Сіті, яку отримав разом з сестрою Монсон. Монсони мають 3 дітей, 8 онуків і 4 правнуків. Ми із захопленням чекаємо на можливість почути виступ нашого улюбленого пророка сьогодні ввечері, президент Монсон.
My dear young friends,
мої любі молоді друзі, атмосфера, що панує на цих зборах тут, у Маріот-центрі університету Брігама Янга, та у багатьох інших місцях по всьому світу, віддзеркалює вашу стійкість, відданість та чесноти. Я дуже вдячний за можливість бути з вами цього вечора. Дивлячись на вас, я згадую слова поета Генрі Ветсфорда Лонгфеллоу. Яка чудова молодь, ясні її надії, бажання, сподівання і прагнення, і мрії, і всі шляхи відкриті, і сповнені ілюзій. Дівчата всі шляхетні, а хлопці – справжні друзі. Я радий бути з вами. Крім того, сьогодні разом зі мною присутні члени моєї сім'ї. Нещодавно я перечитував книгу Чарльза Дікінса, яку дуже давно люблю. Вона називається «Великі надії». Ті, хто читав цей класичний твір, пам'ятають, що Дікінс розповідає про хлопчика на ім'я Філіп Піріп, більш відомого як Піп. Маленький Піп був сиротою і не пам'ятав ні батька, ні матері. У нього, як хлопчика, було багато бажань. Усім своїм серцем він прагнув бути вченим. Він мріяв бути джентльменом. Він не хотів бути невігласом. І все ж, усі його прагнення і сподівання здавались примарними. Доки одного дня лондонський адвокат на прізвище Джаггерс не підійшов до малого Піпа і не сказав йому, що невідомий благодійник заповів йому своє багатство. Тоді адвокат обійняв малого Піпа і сказав йому: «Хлопчику мій, ти маєш великі надії». Сьогодні, замислюючись над тим, хто ви є, і якими ви є, ким ви можете стати, і якими ви можете стати, я кажу вам, як адвокат сказав Піпу, ви маєте великі надії, і не завдяки невідомому благодійнику, а завдяки відомому благодійнику, так, нашому небесному батьку, що вас... І на вас чекає велике майбутнє. Для багатьох з присутніх на цих зборах отримання диплому вже не за горами. ми це відсвяткуємо. Іншим ще доведеться трохи повчитися. Кожен перебуває у стані, який можна назвати біг життям. Автор книги «Екклезіаста» писав, «Біг не у скорих, і бій не в хоробрих, але в тих, хто витерпить до кінця». Біг життя настільки важливий, а нагорода настільки цінна, що слід приділити значну увагу необхідності адекватної і ретельної підготовки. Замислюючись над вічною природою нашого вибору, ми розуміємо, яку важливу роль відіграє підготовка у нашому житті. Настане день, коли ми оцінимо той підготовчий період життя і будемо вдячні за те, що зробили все правильно. Багато років тому, до того, як мене покликали до форуму 12, я мав нагоду виступати з промовою на з'їзді бізнесменів у Далласі, штат Техас. Це місто називають містом церков. По завершенні з'їзду я сів на екскурсійний автобус, щоб проїхатись перед містом. Коли ми проїжджали повз прекрасні церкви, водій казав, «Ліворуч ви можете бачити методистську церкву, або праворуч знаходиться католицький костьол». Коли ми проїхали повз чудову будівлю з червоної цегли, розташовану на пагороді, водій проінформував нас, у цьому будинку збираються мормони. І задня частина автобуса пролунала запитання якоїсь жінки, водію, чи не можете ви розповісти нам щонебудь про мормонів? Водій зупинив автобус біля тротуару, обернувся до нас і відповів, «Пані, я знаю про мормонів лише те, що вони збираються у цьому будинку з червоної цегли». Чи є у цьому автобусі хтось, хто знає щонебудь про мормонів? Здогадайтеся, що було далі. Я поглянув на обличчя пасажирів, сподіваючись побачити хоч якийсь натяк на ознайомленість, хоч якесь бажання сказати щонебудь. Не було нічого. Навіть натяку. В ту мить я повною мірою усвідомив істинність вислову. Готуй сані влітку, бо як прийде зима, буде пізно. Протягом наступних 15 хвилин я мав нагоду розповісти, як казав Петро, про надію, що в нас. У той момент я набагато глибше оцінив важливість підготовки. Фактично, мої юні друзі, час вашої підготовки почався не в той день, коли ви вперше увійшли до аудиторії коледжу чи університету. Він почався задовго до того, як ви прийшли у це земне життя, тоді, коли ми жили як духовні діти нашого Небесного Батька. Я дуже вдячний за те, що у своїй мудрості він дав нам літопис, книгу Авраама, яка містить розповідь про те доземне життя. Ви знаєте, вона знаходиться у дорогоцінній перлині. Мені так здається. Принаймні. І Господь показав мені, Аврааму, розуми, що були організовані перед тим, як світ був. І серед них усіх було багато благородних і великих. І Бог побачив ці душі, що хороші вони. І він стояв посеред них, і він сказав, «Цих я зроблю своїми правителями». Бо він стояв серед тих, хто були духами, і він бачив, що вони хороші. І він сказав мені, «Аврааме, ти один з них. Тебе було обрано до того, як ти народився». І стояв один серед них, який був подібний Богові. І він сказав тим, хто були разом з ним, «Ми зійдемо, бо є простір там, і ми візьмемо з цієї матерії, і ми зробимо землю, на якій вони зможуть жити. І в цьому ми випробуємо їх, щоб подивитися, чи робитимуть вони все, що Господь Бог їхній накаже їм». І тим, хто збереже свій перший стан, буде додано. А ті, хто не збереже першого стану свого, не матимуть слави в одному царстві з тими, хто збереже свій перший стан. А ті, хто збереже свій другий стан, матимуть славу, додану на їхні голови, навіки вічні. Потім, за мудрістю нашого Небесного Батька, ми народилися тут, на землі, огорнені любов'ю батьків. Я зроблю паузу, щоб сказати, що ваші батьки дуже моляться за вас. Вони хвилюються за вас. Вони хочуть знати, як ваші успіхи. Вони дуже сильно люблять вас. Не розчаровуйте їх. Господь каже нам в Учінніх Завітах, що протягом перших 8 років життя сатані не дано сили спокушати нас, малих дітей. Люцифер брався до справи, коли ми вже мали розум 8-річної дитини. Поміркуйте над цим. Цю інформацію пророк Джозеф отримав від Господа ще в 1830 році. У наш час відомий вчений, доктор Глен Доумен, який майже безперечно ніколи не чув щойно цитованого откровення, у своїх дослідженнях дійшов висновку, що новонароджена дитина є майже повною копією комп'ютера, але перевершує його в усьому. Ось послухайте. Те, що дитячий мозок сприймає протягом перших 8 років життя, найвірогідніше залишиться там назавжди. Якщо у цей період заповнити мозок дитини дезінформацією, то стерти її буде надзвичайно важко. Протягом життя людина є найбільш сприйнятливою до інформації у віці 2-3 років. Ви можете запитати, навіщо президент Монсон акцентує на цьому увагу? Наш перший 8-річний період навчання давно минув. Але ви, мої брати і сестри, одного дня станете батьками і схочете наголошувати на важливості цього першого 8-річного періоду своїм дітям і майбутнім поколінням ваших нащадків. Думаючи про деякі речі, які ви і я безсумнівно робили, коли були дітьми, підлітками та молодими дорослими, я дивуюсь, як наші батьки витерпіли все це і залишилися при здоровому глузді. В однієї жінки був дуже складний ранок, коли, намагаючись тримати дітей під контролем, вона ледь не втратила розум. Її маленький син Меттью підійшов до неї і з оптимізмом промовив: «Мамо, ти пам'ятаєш ту вазу, яку твоя бабця передала твоїй мамі, а вона передала її тобі? І ти завжди хвилювалася, що я можу розбити її?» «Так», – сказала вона. «Тоді», – сказав Меттью, – «ти можеш вже більше не хвилюватися». Браті і сестри, зараз ви знаходитеся в іншому великому підготовчому періоді, щоб набути необхідної кваліфікації для бігу життя. Я кажу про академічну підготовку. Вона є важливою, оскільки саме в цей час ми отримуємо уроки, що допоможуть нам долати виклики мінливого світу, в якому ми живемо. Лише декілька поколінь тому, якщо хтось претендував на відповідальну посаду у сфері бізнесу, начальник відділу кадрів, скоріш за все, ставив запитання: «Чи готові ви до напруженої праці? Чи ви здорові?» І якщо відповідь на ці запитання була ствердною, людина мала шанси обійняти посаду. Сьогодні, звичайно, все не так. Уявімо, що, отримавши резюме людини, як правило, через інтернет, було вирішено запросити її на особисту співбесіду. Сучасний начальник відділу кадрів поставить такі запитання, як: «Який фаховий рівень ви маєте? Чим ви здатні допомогти нашій фірмі? Якими комп'ютерними програмами ви вільно володієте?» І так далі. Багато років тому я мав нагоду викладати в університеті, і пам'ятаю, як деякі студенти, здавалося, знали, чого вони хочуть досягти. Вони вчилися, мали прагнення і цілі, та працювали над втіленням цих прагнень і досягненням цілей. Водночас, інші студенти не так же й переймалися. Здавалося, що вони дрейфують морем шансів, ризикуючи бути поглинутими хвилями невдач. Спочатку вони ставали ледачими, потім розчаровувалися, потім ставали байдужими і зрештою залишав університет, так і не отримавши диплома. Один такий студент, який залишив навчання, повернувся додому до своєї мами і сказав: «Мама, я пішов з університету. Тепер я керуватиму власний шлях у світі». Він спакував валізу і пішов, щоб сміливо зустрітися з викликами життя. Минуло 3 тижні таких сміливих зустрічей з викликами життя, і він зателефонував мамі. Він сказав: «Мама, пам'ятаєш, ти казала мені, коли я пішов з дому, що якщо я залишив навчання, то не зможу знайти роботу. Ти була не права. Я керую свій шлях лише 3 тижні і вже змінив 6 робіт. Майстерності вимагає значних зусиль. Пам'ятайте, хто скупо сіє, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Життя – це море, на якому гордий стає смиренним. Ледер викриває своє справжнє обличчя, а провідник виявляє свої справжні якості. Щоб здійснити безпечну подорож і прибути в бажаний порт призначення, потрібно мати перед собою карту, і вона має бути найсучаснішою. Вам слід навчатися на досвіді інших людей, твердо відстоювати принципи, розширювати свої інтереси, розуміти права інших людей, плисти тим самим морем і бути надійними у виконанні своїх обов'язків. Зусилля, докладені вами під час навчання, значною мірою вплинуть на можливості, що відкриються перед вами по його завершенні. Намагаючись здобути хороші оцінки, не забувайте, що найважливіше – це набуття справжнього вміння мислити. Великий фабрикант Генрі Форд сказав: «Освіченою є не та людина, чия пам'ять зберігає кілька дат з історії, а та, яка вміє досягати цілей». Людина, яка не мислить, не є освіченою. Скільки б наукових ступенів вона не мала, мислення – це найважче з усіх робіт. І, ймовірно, саме тому у нас так мало мислителів. Важливішим за академічну підготовку є питання духовної підготовки. Ми повинні набути особисте свідчення про Євангелію Ісуса Христа, яка буде якорем для нашої душі. У цей пізнавальний, непевний період вашого життя, дехто може спитати, як спитав Пілат, римський прокуратор юдеї за часів Христа, що є правда? І знову ми звертаємося за настановами до Откровення. Я цитую: «А те, що не напучує, не є від Бога, і є темрявою. Те, що від Бога, є світлом». Перед тисячами чесних, допитливих душ знов стає глибоке запитання, яке непокоїло Джозефа Сміта, коли він досліджував заяви місцевих церков щодо того, хто правий, а хто ні. Джозеф сказав: «Серед цієї війни слів і зіткнення думок я часто розмірковував про себе. Що ж робити? На боці якої секти правда? Чи, може, вони всі помиляються? Чи, може, лише одна з них істинна? Як я можу дізнатися про це?» Нарешті я дійшов такого висновку: або я мушу залишитися у темряві і збентеженні, або ж мушу скористатися порадою Якова, а саме звернутися до Бога. Він молився. Те, що сталося завдяки цій молитві, краще за все описати словами самого Джозефа. Вони відомі вам. «Я побачив 2 осіб, що стояли переді мною у повітрі, блиск і славу яких неможливо описати. Один з них звернувся до мене, називаючи моє ім'я, і сказав, указуючи на іншого: „Це мій улюблений син. Слухай його“». Джозеф слухав. Джозеф навчався. Він отримав відповідь на свою молитву. Для тих, хто смиренно шукає, немає потреби спотикатися чи вагатися в дорозі, що веде до істини. Вона добре позначена нашим Небесним Батьком. Спершу, ми повинні особисто прагнути здобути це знання. Ми повинні навчатися. Ми повинні молитися. Ми повинні виконувати волю Батька. І тоді ми пізнаємо правду. А правда нас вільними зробить. Милість Божа супроводжує тих, хто смиренно шукає її. Це обіцяння, яке я залишаю вам. Поміркуйте про нього. Пам'ятайте, що сумніви і віра не можуть одночасно існувати в думках, бо одне буде витісняти інше. Сумніви нищать, а віра додає наснаги. Людина, що має віру, стає ближчою до Бога і Його цілей. Президент Девід О. Маккей, цей чудовий провідник, який покликав мене у кворум 12 багато років тому, обійняв мене, потім поклав долонь на моє коліно і промовив: «Колись навіть я був молодим, коли мене покликали. Це втішило мене». Я був останнім членом кворуму 12, покликаним Девідом О. Маккеєм. Але він часто казав, цитую: «Земне існування людини є лише іспитом, який покаже, що зосередить вона свої зусилля, розум і душу на тому, що збільшуватиме комфорт і задоволення її фізичної природи, або ж, чи зробить вона головною справою свого життя набуття духовних якостей». Я зупинюся, щоб ще дещо розповісти про Девіда О. Маккея. Коли я вперше прийшов на збори кворуму 12 і першого президентства, він представив мене і сказав: «Брате Монсон, який гімн ви б хотіли заспівати як наступний? Як вступний?» Я сказав: «Мені подобаються старі гімни для носіїв священства, такі, як ми співали сьогодні». Я не знав, що брат Лів міг грати на органі. Він сів за орган і зіграв гімн, а всі ми співали. Пізніше того дня, на причасних зборах, він сказав: «Перш ніж ми причастимося, я хотів би, щоб наш новий апостол, старійшина Монсон, виступив перед першим президентством і кворумом 12, навчаючи про спокутну жертву Господа Ісуса Христа. Брате Монсон, будь ласка». Відступати було нікуди. Я мав іти вперед. І я пам'ятав, що вірити означає довіряти і навіть покладатися на слово нашого Творця. Якщо вас не полишають сумніви, сподіваюся, у вас їх немає, але якщо вони є, тоді дотримуйтеся поради, даної президентом Стівеном Річардсом, колишнім радником у першому президентстві, який проголосив: «Просто скажіть тим скептичним, бентежним, бунтівним думкам: я маю намір залишитися з моєю вірою, з вірою мого народу. Я знаю, що вона несе щастя і задоволення, і забороняю вам, агностичні, сумнівні думки, руйнувати будинок моєї віри. Я визнаю, що не розумію процесу сотворіння, але приймаю той факт, що воно було. Я згоден, що не можу пояснити біблійні чудеса, і не намагаюся робити це, але приймаю Боже Слово. Я не був поруч з Джозефом, але вірю йому. Моя віра прийшла до мене не через науку, і я не дозволю науці зруйнувати її». Оскільки наш підготовчий період в університеті добігає кінця, і ви починаєте великий біг життя, я хотів би запропонувати кілька корисних підказок, які допоможуть вам втілити ваші великі надії. Перше. Торуючи життєвий шлях, уникайте пасток. Уникайте обхідних шляхів, через які ви можете позбутися своєї целестіальної винагороди. Якщо ви схочете, то зможете розпізнати їх. Вони позначені табличками. Лише один раз мені не зашкодить, або мої батьки такі старомодні. Такими пастками також можуть бути і згубні звички. Спочатку ми можемо позбутися їх, якщо забажаємо. Пізніше зможемо позбутися їх, якщо будемо спроможні. Джон Драйден, впливовий англійський поет і драматург 17 століття, сказав: «Згубні звички накопичуються непомітно і поступово, як струмки перетворюються у річки, а річки несуть води до моря». З іншого боку, гарні звички є м'язами душі. Чим частіше ви їх тренуєте, тим міцнішими вони стають. Наш Небесний Батько радив нам прагнути усього чеснотного, чудового, славнозвісного, гідного похвали. Вседозволеність, аморальність і сила тиску однолітків змушують багатьох носитися хвилями моря гріха і розбиватися об гострі рифи загублених можливостей, втрачених благословень і зруйнованих мрій. Все, що ви читаєте, слухаєте або дивитеся, справляє на вас свій вплив. Уникайте будь-якої подоби порнографії. Вона небезпечна і викликає залежність. Якщо ви продовжуєте переглядати порнографію, ваш дух затьмариться, а совість понівечиться. Не бійтеся вийти з кінотеатру, вимкнути телевізор або змінити радіохвилю, якщо вони пропонують вам те, що не відповідає нормам Небесного Батька. Коротше кажучи, якщо у вас виникає будь-яке запитання щодо прийнятності конкретного фільму, книги або іншої форми розваг, не дивіться, не читайте, не беріть участі. По-друге, остерігайтеся показного старту і невиразного фінішу. Мені подобається проста мудрість у словах поеми невідомого автора. Я не вважаю її справжнім шедевром, але вона буде вам зрозумілою. Комусь ні. Але мені так. Стій на шляху, доки в тебе є путь. Не всі, хто стартують, на фініш прийдуть. Слава і шана і радісна мить прийдуть із часом до тих, хто встоїть. Стій на шляху, доки в тебе є путь. В поті чола посміхнись. Не забудь. Чесним трудом набувай здобуття. З часом пожнеш перемоги життя. Формула сумлінної праці проста. Терпінням і працею всього добудеш. А під лежачий камінь вода не тече. А тепер скажіть це в 10 разів швидше. Працелюбне ставлення до роботи збільшує спроможність поступово досягати поставлених цілей. Я завжди був палким спортивним уболівальником. Мені ніколи не забути слів одного спортивного коментатора, коли той похвалив чудову гру І.Е. Тітла, одного з найвеличніших футбольних захисників усіх часів. Він сказав: «Це буде ключовим епізодом матчу. Тітл отримав пас з центру, він не встигає зробити передачу, але йому не встояти під натиском нападаючих. Здається, що гра завершена. Зачекайте, зачекайте. Тітл ухилився від нападаючих і впав далеко за лінію. Він піднімає руку для китка, кидає, і м'яч опиняється у дальній зоні. Гол! Це була чудова друга спроба І.Е. Тітла». У грі під назвою «Життя» часто виникає потреба у другій спробі. Щасливе життя у будь-якому віці не починається під звуки барабанів і сурм. Ми розбудовуємо його рік за роком, крок за кроком, доки зрештою не усвідомлюємо, що отримали його. Воно досягається колосальною працею, виконаною настільки добре, що ми можемо з впевненістю підняти голову і подивитися світові у вічі. Наслідуйте приклад Христофора Колумба. Наслідуйте приклад записів у його щоденнику, здійснених під час його першої подорожі. День за днем, коли вони сподівалися знайти землю і так і не знаходили її, він просто писав: «Цього дня ми продовжували йти під вітрилами». Наполегливість приносить щедрі винагороди. Третє, допомагайте іншим у їхньому бігу життям. Пам'ятайте, допомагаючи іншим піднятися нагору, ви самі стаєте трохи ближчими до вершини. Намагайтеся бачити свого брата або сестру з вірної точки зору. Один чоловік сказав, «Я подивився на свого брата крізь мікроскоп критики і сказав, який мій брат неввічливий. Потім я подивився на свого брата крізь телескоп зневаги і сказав, який мій брат мізерний. Потім я подивився у дзеркало істини і сказав, о, наскільки ж мій брат схожий на мене». Під час своєї місії Спаситель випромінував любов. Лише подумайте про це. Він зцілив, уявіть, сліпих і кульгавих, і повернув життя мертвим. Можливо, коли ми постанемо лицем до лиця перед нашим Творцем, нас не будуть питати, скільки посад ви обіймали, а натомість, скільком людям ви допомогли. Дійсно, неможливо любити Господа, доки не служиш Йому через служіння Його народу. Четверте і останнє. Прагніть допомоги від Господа. Душі є дорогоцінними, ваша душа і моя душа. Так сказав сам Небесний Батько. Пам'ятайте, ми не біжимо на самоті під час цих великих перегонів життя. Ми маємо право на допомогу від Господа. Апостол Павло закликав євреїв, скиньмо гріх, та й біжимо з терпіливістю до мети, яка перед нами, дивлячись, наприклад, Ісуса, начальника і виконавця віри. Перш ніж ми зможемо взяти Його собі за супутника, перш ніж ми зможемо наслідувати Його як нашого провідника, ми повинні знайти Його. Для того, щоб знайти Його, я хотів би порадити, перш за все, знайти для Нього місце у своєму житті. Він сказав, мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський не має де й голови прихилити. Лікар Лука описав чудову подію його народження такими словами. «І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них». Господь запрошує кожного з нас. Подумайте кожен про себе. І уявіть слова Господа, звернені до вас. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду». І я можу додати, що і до неї. Мої молоді брати і сестри, знайдіть місце для Господа у своїх домах і у своїх серцях, і Він буде вашим супутником. Він буде поруч з вами. Він навчатиме вас шляхам істини. З Його допомогою і з підготовкою, про яку ми казали, ви зможете просуватися вперед цим бігом життя і втілити свої великі надії. Тоді, у останній день, ви зможете сказати, «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг». Коли ми робимо це, приходитимуть благословення небес. Той, хто помічає навіть падіння горобця, у свій спосіб винагородить нас за служіння. Дозвольте мені розповісти історію, яка ілюструє це запевнення. Брат Едвін Кей Кеннон, молодший, візьмемо його тет, був місіонером у Німеччині у 1938 році. Він любив людей і віддано служив. По завершенні місії він повернувся додому до Солт-Лейк-Сіті. Він одружився і започаткував власний бізнес. Минуло 40 років. Одного дня брат Кеннон увійшов до мого офісу і сказав, що упорядковував фотографії, зроблені ним під час місії. Яке гарне слово. Продивляєшся усі фотографії, пару з них викидаєш, інші продовжуєш зберігати. Серед фотографій, які він зберігав з тих часів, були декілька фото людей, яких він не міг пригадати. Щоразу, коли він планував викинути їх на сміття, щось змушувало його зберігати їх. хоч він і не міг зрозуміти, навіщо. То були фотографії, зроблені братом Кенноном під час його місії, коли він служив у Щецині, Німеччина. На них була сім'я, мати, батька, маленька дівчинка і маленький хлопчик. Він знав їхнє прізвище – Бернд. Але більш не міг пригадати про них нічого. Він сказав, що знає, що в Німеччині є один провідник церкви на прізвище Бернд. Тож подумав, хоча ймовірність була малою, що цей Бернд може бути якимось чином пов'язаний з Бернтами, які живе у Щецині, і зображені на фото. Перш ніж виконати фотографії, він вирішив порадитися зі мною. Я сказав брату Кеннону, що невдовзі вирушаю до Берліну, де збираюсь побачити провідника церкви Дітера Бернта, і покажу йому фотографії, щоб дізнатися, чи є між ними якийсь зв'язок, і чи не буде у нього бажання взяти їх. Також існувала можливість побачитися з сестрою брата Бернта, яка була дружиною Дітмара Метерна, президента Гамбурзького колу. Господь здійснив свої цілі навіть до того, як я потрапив до Берліну. Я був у Цюріху, Швейцарія, і збирався сісти на літак до Берліна, коли, здогадайтеся, хто зітав зі мною на той самий літак? Дітер Бернт. Він сів поруч зі мною, я розповів йому, що маю кілька старих фото людей на прізвище Бернт зі Щецина. Я вручив їх йому і спитав, чи не міг би він сказати, кого зображено на цих фото. Уважно вдивившись у них, він почав плакати. Він сказав, наша сім'я жила у Щецині під час війни. Мій батько загинув, коли на завод, де він працював, впала бомба союзників. Невдовзі росіяни окупували Польщу і наближалися до Щецина. Моя мати взяла мене і мою сестру, і ми тікали від ворога, що був уже поруч. Довелося залишити абсолютно все, в тому числі усі фотографії. Брате Монсон, маленький хлопчик, зображений тут, це я, а маленька дівчинка – моя сестра, чоловік і жінка – це наші любі батьки. До сьогодні я не мав жодної фотографії нашого дитинства у Щецині і жодної фотографії свого батька. Витираючи вже свої сльози, я сказав брату Бернту, що віднині ці фотографії належать йому. Він з ніжністю і любов'ю поклав їх до свого портфеля. Під час наступної генеральної конференції, коли Дітер Бернт був у Солт-Лейк-Сіті, він відвідав брата Едвіна Кеннона-молодшого, його дружину, щоб особисто висловити вдячність за натхнення, яке спонукало брата Кеннона зберігати ці дорогоцінні фотографії, і за те, що він слідував цьому спонуканню і зберігав їх протягом 40 років. Вільям Купер написав, «У світі будь-які дива може Господь вершить. Він може хвилі зупинить і по воді ходить. Все, що Господь пообіцяв, отримаємо сповна. Плід, що колись гіркоту мав, солодким стане нам». Я свідчу вам, що Бог живий, що Ісус є Христос, Син живого Бога, що Він наш старший брат, Він наш викупитель, Він наш Спаситель, Він джерело ваших великих надій. Я залишаю вам своє благословення. Я висловлюю свою любов. Ви є обраним. Так. Обраним поколінням з великими надіями. Хай наш Небесний Батько завжди скеровує і благословляє вас. Хай завжди у вас буде прагнення втілювати ці великі надії. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.